Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Mă bucur mult că domnul pastor Traian Aldea este consecvent și atât de pasionat de arheologia biblică, încât ne furnizează informații și merge mai departe în civilizația egipteană să descoperim mai multe dovezi. Domnule pastor, vă ascultăm!
Mă bucur să putem continua și să avem toate condițiile prielnice. Ne bucurăm pentru ascultătorii noștri și dorim să-i salutăm cu drag și să îi ținem la curent cu fel de fel de noutăți. Sperăm că le plac și sperăm că vor aduce un plus atât cultural, dar mai ales un plus de cunoștințe biblice. Egiptul este a doua mare civilizație a Antichității. Dacă am spus că civilizația babiloniană se numește în ebraică Nahar Aim, adică cele două râuri, Egiptul se numește în ebraică Mitzraim. Observați aceeași final, Aim. Și de ce Mitzraim?
Aceeași familie de cuvinte, da.
Cele două țări. Deci noi avem un singur râu, dar avem două țări. Egiptul de sus și Egiptul de jos.
Vorbeam noi de împărțirea
în două. Egiptul nu este decât pe malul râului,
Nilul,
care nu are mai mult de 5, hai să zic, 8 km lățime. În rest, se ridică niște pereți de stânci, aride, deșertul Sahara. Egiptul este efectiv în mijlocul Saharei. Dacă nu ar fi Nilul, ei nu ar exista. De aceea, foarte mulți numesc Egiptul Darul Nilului.
Darul Nilului.
Dar țara de sus, țara de jos, despre care am vorbit, după ce oamenii nu s-au mai înțeles la Babel, că Dumnezeu le-a încurcat limbile, cei care vorbeau limba lui Mitzraim au venit în Egipt și au format o civilizație foarte veche, au venit cu scriere, deja știau scrierea, dar au modificat-o puțin și au format scrierea hieroglifă, cu desene. Și datorită scrierii hieroglife știm cine a fost primul rege, se numea Mene, se numește dinastia Zero, știm ce a făcut, pentru că egiptenii au cea mai bună cronologie, cele mai bune înregistrări, în primul rând pentru că au fost făcute în piatră.
Am înțeles.
Și au rămas. Și în al doilea rând pentru că ei și-au înregistrat. Ce și-au înregistrat? Și-au înregistrat regi, adică faraoni. Pe ăsta l-a chemat cu tare, a domnit 10 ani, 12 ani, 13 ani. N-au spus de când până când, că nu era perioada. Și au spus câți ani a domnit. Și atunci dacă îi avem pe toți și știm câți ani a domnit, facem o listă și avem toată perioada.
Cronologia. Deci, primele documente scrise apar în anul?
Ele apar în jurul anului 3000.
3000, da.
Iar primul faraon care a face, primul Mene, este cam 2950-3000, primul faraon. Iar momentul de glorie începe de pe la 2750.
Când apar ce?
Prima piramidă.
Așa, par piramide.
Eu am fost acolo la prima piramidă, prima piramida lui Zose, de la Saqqara. Și acum, iarăși trebuie să fac o mică digresiune și o mică prezentare. Dacă vă imaginați Nilul așa, pe mijloc, în partea dreaptă este răsăritul și în partea dreaptă sunt toate localitățile și capitale care le-au avut egiptenii de-a lungul timpului. În partea stângă sunt mormintele și piramidele. De ce?
Piramidele fiind morminte.
Fiind morminte.
Da.
Pentru că omul egiptean era foarte mistic și spunea așa, soarele răsare din partea dreaptă. Și atât timp cât avem soare pe bolta cerului, avem zi. În timpul nopții, soarele merge de la apus spre răsărit pe sub pământ și ne înconjoară. Așa că ziua reprezintă viața, viața unui om, și noaptea reprezintă moartea unui om. Și atunci, jumătatea de la Nil spre răsărit este partea vieții,
orașele,
și da, jumătatea de la Nil spre apus este partea morții.
Piramide.
Partea vieții este cu localități capitale, partea morții cu morminte. Foarte puține localități vechi sunt în partea stângă, partea morții. Și au denumirile lor, fiecare, nu ne încurcăm acum cu toate aceste date. Piramidele nu sunt oriunde. Ele sunt pe o zonă cam de vreo 50 de kilometri, în partea stângă, toate sunt în partea stângă. Cele mai de la nord sunt piramide de la Gizeh, care sunt în dreptul Cairoului, și cele mai de la sud sunt de la Sahara, la vreo 50 de kilometri, unde este prima piramidă.
Am fost cu balonul deasupra piramidelor de lângă Cairo.
Da.
Și le-am văzut.
Și eu am fost în interior, le-am studiat.
În
le-am
interior,
văzut,
da, dar le-am văzut și de sus,
da,
în balon.
Și când am fost la Sahara, piramida nu este o clădire simplă. Ea este un complex. Complexul acesta este înconjurat de un zid. În interiorul complexului sunt cel puțin două temple. Mai sunt și alte clădiri anexe mai micuțe, două temple, piramida propriu-zisă și alte două sau trei piramide mai mici care sunt făcute pentru soțiile faraonului. Deci acesta e un complex. Prima piramidă a lui Zoser, făcută pe la 2750, nu este clasică, cum o știm noi, ci este în trepte, în șase trepte, care se numesc mastaba, o mastaba. Și este construită de un arhitect numit Imhotep, care a devenit foarte, foarte faimos la egipten, socotit semizeu, socotit preot de toate și medic, pentru că el nu a inventat o construcție, nu a inventat un mormânt, ci a inventat o cale prin care sufletul mortului
poate
să se întoarcă la soare.
Da.
Deci piramida este o rază de soare prin care cel care doarme la baza ei, deci dacă dormi la baza unei piramide, te întorci la soare.
Deci acest arhitect a făcut vizibilă o doctrină.
O doctrină?
Doctrina morților, el a făcut-o vizibilă.
Și trebuie să repetăm că egiptenii aveau o filozofie care privea în urmă, acorda foarte multă importanță morților, mormintelor, vieții de după moarte, de aceea monumentele lor sunt legate de morți, în timp ce babilonenii acordau foarte mult viitorului, ce se întâmplă, unde mergem, ce face, și pentru că acordau importanță viitorului, ei au pus bazele științei descoperirii viitorului, ghicitoria, vrăjitoria, zodiacul. Deci sunt două civilizații cu două orientări total diferite. Iar piramida și obeliscul sunt raza de soare. Când ne-am dus la piramida de la Gizeh, piramida lui Cheops, lângă piramida la 5-10 metri, nu mai mult, s-a descoperit o groapă. Când oamenii au curățat nisipul, au dat de o groapă. Și când au descoperit-o, în groapa aceea era o mulțime de scânduri de lemne, în condiții bune. Și le-au luat. Nu erau scânduri cum tăiem noi, o scândură dreptunghiulară, mai lungă sau mai mică. Toate erau scânduri prelucrate, cu tăieturi, cu forme, cu tare. S-au învârtit ei mult de tot și până la urmă au descoperit că, de fapt, acestea erau scânduri dintr-o barcă. Și le-au ansamblat și a ieșit o barcă. O barcă mare, vreo 43 de metri, în jur de 43 de metri. O barcă mare, cu toate elementele, este cabana micuță pe barcă unde te poți retrage, însă barca aceasta nu avea nicio vâslă. Deci toate scândurile erau acolo.
Fără vâsle.
Fără vâsle și fără cuiola la unde pui vâsla ca să tragi. Nicio urmă de vâsle. Și atunci oamenii s-au întrebat, măi, pentru ce barca asta? Că dacă e să mergi cu ea pe apă, îți trebuie vâsle, dar ei n-au vâsle. Cu ce să fie? Și au descoperit că au găsit și alte monumente, că de fapt este așa numită barca solară, prin care sufletul defunctului se întoarce la soare mergând cu această barcă pe raza de soare. Ca să vedeți, religie egipteană.
Da.
Deci asta este religia lor. Și să înțelegeți că Moise aici n-a vrut să meargă cu barca la soare, și a vrut să-l ducă Dumnezeu la el în ceruri. O altă credință. Mult mai rațională, mult mai logică, credința biblică.
Bun, vămile în această istorie, ei, unde apar vămile?
Noi am studiat complexul templului, l-am studiat pe temple de la Gizeh.
Da.
Dacă partea dreaptă era partea vieții, deci acolo era palatul lui Faraon, acolo era capitala, el murea acolo. Și când murea, era îmbălsămat. De ce era îmbălsămat? Pentru că trebuia să rămână ceva foarte concret din ființa
lui. Ca să fie recunoscut.
Din ființa, ca să se poată întoarce ba. Ba era acel suflet care se ducea și se întorcea înapoi. Și ba, dacă găsește trupul din care a ieșit, se reîntoarce. Dacă nu-l găsește, dispare, se duce în altă parte. Și atunci ei îmbălsămau trupul ca să poată să se întoarcă ba la el. Și dacă se întâmplă ceva cu trupul, îi făceau o mască mortuală, o mască a feței,
ca ea să rămână.
Ca să aibă o mască unde să se întoarcă sufletul. Deci totul era o credință. Și după ce se terminau aceste procedee de îmbălsămare care durau 2 luni până la 3 luni, apoi mumia aceea, că era o mumie, era dusă în piramidă. Și în piramidă trebuia să treacă Nilul, să o ducă în partea cealaltă. Și nu întotdeauna piramida era foarte aproape de Nil, dar trebuia să facă un canal ca să ajungă canalul foarte aproape de piramidă. Deci ori Nilul, ori un canal care ducea și venea cu barca, mai multe băci, cu tot alaiul, la templul de pe malul râului. Unde era asta? Templul de pe malul râului. Templul de pe malul râului se numea templul vămilor. Și atunci se ducea la fiecare, se ducea familia, că el nu putea merge, cu
darurile
mortul după ei.
Da.
Și spune, îi dator ceva? Da, îi dator, trebuie să-mi dea $500 pentru cutare și cutare. Și atunci familia îi dădea. Îi dator, fiecare zeu trăgea
cât
putea
lui.
De un.
Avea cerința
și,
lui.
Vedeți, dumneavoastră, vămile, până astăzi, românii încă mai aruncă bani la morți. De unde? De la egipteni. Și până astăzi există în tradiția română că religia daco-romană este de la egipteni. Nu este exclus. Pe ce cale? Unii zic că Zamolse a fost la egipteni și s-a întors de la ei cu acest cult al morților și al vămilor. După ce a plătit toate vămile și a cam curățat pe copiii de,
rude,
de bani, pornesc pe calea procesiunii. Ei, de la templul acesta nu mai merge decât familia și rudele foarte apropiate. Calea procesiunii este o cale frumos lucrată, pavată și acoperită. Și 100-200 de metri cât o fi, ajung la piramide care este într-un complex închisă cu gard, cu zid de piatră. Și acolo sunt cel puțin 2 temple, unde se duc și din nou să fac slujbe pentru iertarea păcatelor, pentru cutare, pentru cutare. Și după ce termină și aceste slujbe, atunci sarcofagul lui este introdus în piramidă și propriu-zis acum este îngropat.
Lung drum.
Da. Egiptenii au cultul morților.
Da, și acest cult al morților văd că se potrivește foarte bine pe mentalul colectiv, majoritar. Este foarte apropiat de proiecția omului în ceea ce privește viața și moartea.
În Israel, nu mai vorbim de alții, în Israel, avem în Ierusalim mormântul profetului Zaharia. Deasupra lui, o piramidă. Am avut mormântul fiicei lui Faraon, soția lui Solomon, care s-a descoperit. Mormântul este intact, dar deasupra mormântului era o piramidă, acum nu mai este. Avem mormântul reginei Adiabena, care s-a îngropat în Ierusalim. Și pe mormântul ei era o piramidă. Ne ducem la Nabataien, în Iordania de astăzi. Mormintele de la Petra. Pe toate mormintele de la Petra sunt obeliscuri sau piramide. Deci, vedeți ce influență mare a putut să aibă această religie la toate popoarele din jur.
Absolut. Da, explicabil și foarte greu de scos. Trebuie înlocuit cu ceva mult mai puternic.
Mergând mai departe pe ideea aceasta a mormintelor și a celorlalte, ajungem la egipteni, la templele egiptene. Am fost în mai multe temple egiptene, cele mai mari sunt de la Luxor, sunt două complexe mari de temple, unul făcut de Tutmoze al III-lea, altul de Ramses al II-lea. Intrarea în temple este printr-o nu doar o poartă, un complex monumental foarte elaborat și foarte mare și cu una sau două obeliscuri. Iar ca să ridice acele obeliscuri aveau nevoie de acest fronton foarte înalt ca să creeze pârghile respective, să pună în picioare un obelisc de 20-20 ceva de metri.
Să mai și stea acolo.
Da. Obeliscurile care, aceeași idee de asta, templu iarăși cu o mulțime de altare, de zeități, cu același cult al morților. Egiptenii au, cred că ceva ce nu au niciun alt popor, au temple mortuale. Adică fiecare faraon și-a construit un mormânt. Dacă a fost perioada piramidelor, o piramidă. Dacă a fost morminte săpate în piatră, mormânt săpat în piatră. Un mormânt. În al doilea rând, și-a construit un templu mortual. Ce însemnează templu mortual? Înseamnă efectiv un templu dedicat lui și acolo veneau oamenii și veneau prietenii să aducă jerfe care să-i fie hrană defunctului.
Da. Un fel de casă a praznicilor astăzi.
Da, ceva de genul acesta. Dar era un templu dedicat pentru el. Și templul acesta avea o ferestruică. Am fost și am vizitat templu. Și spune că defunctul venea la ferestruică să-i salute pe
închinător și venit, să le
mulțumească. E foarte interesant. Iar pe pereții templului acestora erau înscrise fapte din viața lui. De exemplu,
templul lui
Ramses al III-lea, care este unul din cele mai bine conservate, pe mai mult de 100 de metri lungime, este scrisă prin desene, hieroglife, bătălia dintre egipteni și popoarele mării, adică filisteni. Cu toate, noi ce știm de bătălia, dar știm de acolo din hieroglifele acelea. Și egiptenii i-au bătut pe popoarele mării și i-au colonizat în sudul Israelului, în Gaza. Și iată, toate le știm din aceste temple mortuale cu o mulțime de inscripții care sunt puse acolo.
Dacă aveți ocazia, dragi prieteni, nu ratați și Muzeul Național din Cairo, în care puteți vedea tot ce se putea extrage așa din istoria Egiptului. Și păstrat în niște condiții cu totul
da,
speciale.
Da, e foarte interesantă istoria muzeului, pentru că francezii au fost primii care au pătruns acolo. Pe urmă, mai târziu, a venit la 1850, un francez, Henri Mariette, un tânăr care s-a ocupat de tot ce însemna arheologie. El a înființat o societate de arheologie egipteană sub ocupație otomană, bineînțeles, și care a reglementat regulile de săpături și astea, că toți erau străini. Și a spus așa, jumătate din obiectele găsite sunt ale egiptenilor și jumătate pleacă la exploratori.
Le puteți lua apoi.
Cel care decidea care și care pleacă este cei de la muzeul acesta, care erau francezi. Așa că lupul paznic la voi. De aceea francezii, englezii și
au cele mai mari muzee, da.
Că n-au lăsat cele mai bune în Egipt. Cele a fost mai bune au dus la ei. Și a făcut acest muzeu, el l-a făcut, îi merit. Acum acest muzeu este refăcut, se face o clădire nouă.
Cred că s-ar putea să fie gata.
E aproape gata, da. Aproape gata, da.
Mai mare, dacă vă puteți imagina cât de mare era muzeul, e bine, asta este mai mare și avangardist, așa, o arhitectură foarte modernă. Găsești foarte multe în Egipt, dar te izbește sărăcia de pe stradă.
Noi vorbim acum de Egiptul Antic.
E adevărat.
Egiptul Antic a fost o țară foarte bogată. Din ce cauză? Din cauza Nilului. Fiindcă Nilul inundă de două ori. Odată inundă prin ianuarie și odată inundă prin vară. O inundație mai mare și una mai mică. Egiptenii au creat așa numitul Nilometru pe malul lui într-un loc așa amenajat, unde se vede până unde urcă apa. De ce au creat acest Nilometru? Pentru că în funcție de până unde se urcă apa, fixau impozitele pe teren.
În anul respectiv.
Anul respectiv. Uh-huh. Fiindcă dacă
deci au crescut plantele sau nu au crescut în funcție de...
Dacă inundația era mare, uh-huh, aluviunile erau mai multe
da,
și recolta era mai mare.
Mari, da.
Atunci, înainte de a avea recolta, ei după cum au știut că este apa, știau care este. Și am vizitat un astfel de Nilometru, măsurătoarea apelor, și e interesantă. Acum, ceea ce pentru noi este interesant, să vedem ce știm despre evrei și egipteni. Vom discuta în lecția următoare, pentru că acum vorbim despre Egiptul înainte de a veni evrei acolo. Egiptul din perioada bronzului timpuriu, adică mileniul al treilea. Acesta este mileniul al treilea. La fel ca în alte părți, dar mai evident decât în alte părți, pe la 2300 se termină epoca construcțiilor piramidelor.
De ce? Cum vă explicați?
Pentru că toate acestea s-au construit într-o epocă pe care noi am numit-o epoca sfidării, când omul a ridicat pumnul la Dumnezeu și când el s-a crezut totul. Ei, Dumnezeu le-a demonstrat că nu sunt. Și atunci, în toate aceste zone extraordinar de puternice, se produce un colaps economic, se produc probleme politice și toate acțiunile pe care ei le-au făcut și au construit. Gândiți-vă că piramidele sunt cele mai mari construcții ridicate vreodată de om pe pământ.
Da.
Casa poporului, Pentagonul din America, care este cea mai mare construcție, este mult mai mică decât o piramidă egipteană. Și atunci e normal că aceste lucruri au în spate și o filozofie și o religie, au de toate.
Și un sfârșit.
Și un sfârșit. Și perioada intermediară, cum v-am spus, inexplicabilă, Egiptul a fost o țară izolată. Nu, puțin cotropitor a venit să o cucerească. Și totuși a căzut, nu datorită cotropitor, ci a căzut ea. Așa a fost și așa este rezultatul omului care nu se încrede în Dumnezeu. Și atunci au fost vreo 300 de ani de gol, adică nu au realizat mai nimic și abia pe la 2000 începe o nouă perioadă, perioada bronzului mijlociu, despre care o să vorbim, în care de fapt egiptenii vor intra în legătură și cu evreii. Această perioadă.
Domnule pastor, mai avem 2-3 minute. E adevărat că nu are legătură cu subiectul nostru, dar are legătură cu Egiptul. Și pentru faptul că am trecut printr-un conflict major în care singurele căi aeriene deschise erau din Egipt, spuneți-ne în 3 minute cum se păstrează astăzi Egiptul ca putere separată sau nu ca putere, ca o țară de acolo, dar nu cu ei.
În lumea arabă, care toată este musulmană, sunt 3 țări influente. Este Arabia Saudită, care sunt păstrătoarea centrului religios principal, Mecca și Medina, uh-huh, și care se numesc Wahhabiți, pentru că dinastia care a preluat aceasta din dinastia lui Wahhab și au religia musulmană cu, să zicem, orientarea wahhabită. Al doilea curent puternic musulman este Egiptul, care sunt tot musulmani suniți, dar cu filozofia religioasă frăția musulmană. Mereu ați observat că frăția musulmană într-un timp chiar a preluat conducerea țării. Însă, în prezent, conducerea țării este mai seculară. La ei nu putem vorbi de secularism total, mai secular. În Arabia Saudită, conducerea țării este religioasă. în bază. Și a treia putere în lumea musulmană este Turcia, care tot mai mult se ridică. Deci ei încă nu au ajuns la o unitate. În partea cealaltă șiită, puterea este la Iran. De aceea există un conflict, pentru că cele trei țări sunite, Arabia Saudită, Egiptul și Turcia, merg împreună, Iranul merge separat. Deci asta este direcția. În conflictul arabo-iudeu, care s-au luptat toți arabii împotriva evreilor, egiptenii și cu iordanezii au făcut pace cu evreii. Granițele sunt deschise, turiștii putem să mergem în toate cele trei țări foarte bine, iar în momentele când ISIS a ocupat peninsula Sinai și le-a creat probleme la evrei, i-a ajutat egiptenii. Deci când aveau egiptenii probleme, i-a ajutat evreii. Și la fel și cu iordanezii.
Cum acceptă Iranul treaba asta?
Păi Iranul îi bombarda. Și tocmai că acum țările arabe se roagă de evrei, dați-ne ei și terminații. Deci,
e o politică. E foarte complicată treaba.
Conflictul teribil a fost între țările arabe și evrei. Acum țările arabe, aproape toate, s-au unit cu evrei și terminații pe iranieni, că ăștia ne omoară pe noi.
E complicat.
Toată politica Orientului Mijlociu este religioasă.
Da.
Este religioasă. Și nu o să fie rezolvată cu război, decât cu religie o să fie rezolvată. Și aici o să fie o problemă foarte interesantă în viitorul apropiat.
Poate o să vorbim
de
despre
aceea,
asta.
De aceea, evreii care au fost surprinși în Israel s-au întors acasă prin Egipt.
Am înțeles.
Fie prin Cairo, fie prin Sharm el Sheikh, prin partea de sud, ori pe acolo, sunt căile prin care s-au întors, că ei s-au ajutat între ei.
Și mi-ați dat și răspunsul la această întrebare. Nu îmi rămâne decât să vă mulțumesc și să vă invit ca săptămâna viitoare să vorbim tot despre bronzul timpuriu, dar despre cananiți.
Cananiți.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, numai bine!